Aziz tinglovchi birodarlar, biz Isoning tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir degan gaplarni bir necha bor o'qiganmiz. Muqaddas kalom bizga tinchlik o'rnatuvchilar bo'lishimizni o'rgatibgina qolmasdan, tinchlik o'rnatish Xudo farzandlarining hayotini hal qiladi. U yarashish tomon aniq hal qilingan qadamlarni qo'yadi. Bu qadamlar yoki yo'l yo'riqlar Matto kitobining 18-bob, 15 va 17 oyatlarda keltirilgan. Agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga borib, faqat yuzma-yuz gapirib, aybini unga ko'rsat. 18-bobning qanday joylashganiga e'tibor berganmisiz? Bu bobning shunday butunligicha joylashuvi tasodif emas. Va bu muhim oyatlarning joylashuvi ham xuddi somsaning ichidagi go'shtga o'xshaydi. Bu oyatlardan yuqorida adashgan qo'y haqida masal keltirilgani ham bejiz emas. Chunki bu masalda jamoa adashgan zaif birodarni izlab topishga astoydil harakatda bo'lishi kerakligi va bunga javobgar ekanligi ta'kidlangan. Bu parchaning ketidan esa rahimsiz banda haqida masal berilgan. O'ylab o'tirmay, butunlay kechirish masxilar ustida turgan majburiyatdir. Faqat somsani tishlab ko'rilib, chaynalgandangina ichidagi go'shtni mazasi bilinadi. Ya'ni 15 va 17 oyatlardan oldin va keyin berilgan masallar yaxshilab o'rganilgandan so'nggina bu oyatlar to'g'ri joylashganligi namoyon bo'ladi. Shu taqlid bu parchaning tepasi va pastdagi masallar tanadagi yarashishning juda muhimligini ko'rsatadi. Bu parcha jamoatning tartibi haqida tasvirlansa ham, asosiy e'tibor munosabatlarga va birodarlikni tiklashga qaratilgan. Ikkinchidan bu parchada jamoat yetakchilari haqida hech qanday so'z yo'q. Shuning uchun yarashish faqat yetakchilar uchun emas degan xulosaga kelamiz. Bu butun tana qilishi kerak bo'lgan narsadir.
Uchinchidan, 16-oyatda eski ahddan keltirilgan parcha, ya'ni 2 yoki 3 guvoh tinchlik o'rnatishda xolislik va adolatning muhimligini ko'rsatadi. Bittadan ortiq guvohning borligi anglashilmovchilikka va hissiy bo'rttirishga yoki challa haqiqatlarga barham beradi. 4-dan bu jarayonning mavzusi faqat gunoh emas. Uning mavzusi quloq solishni istamaydigan odamlar haqida. Quloq solish so'zi bu parchada 4 marta ishlatilgan. Bunday odamlar birodarlarining maslahatlariga quloq solmaydi va tavba qilishni xohlamaydi. Va nihoyat, bu bosqichlar rasmiyatchilikka asoslangan holda bajarilmasligi kerak. Bizga qarshi gunoh qilgan birodar bilan yuzaki muomala qilmasdan, uning ichidagi haqiqiy sabablar va munosabatlarni yuzaga chiqarishimiz kerak. Bu parchadagi kalit ibora, agar u quloq solsa iborasidir. Tinchlik o'rnatish jarayonida birinchi qadam ko'plab uchrashuvlarga sabab bo'ladi. Siz o'z tinchlik o'rnatishiga turlicha yondashishingiz mumkin. Siz o'sha birodarlarga yaqinlashingizda undan nafratlanmay, yuvosh ruh bilan boshlaganingizga ishonch hosil qilishni xohlaysiz. Siz uning zaiflashishining belgilarini qidirasiz. Bu mavzu haqida yana ko'proq o'rganishni istasangiz, keyingi suhbatlarimizni tinglang.